makinig sa SBS Filipino.
Inihayag ng China ang isang mapangahas na plano upang magtatag ng 500 smart cities sa buong bansa sa pagtatapos ng taong 2017. Gagamitan ng cloud technology at artificial intelligence, ang mga lungsod na ito ay mangongolekta at gagawing sentralisado ang datos ng lahat mula transportasyon at pamamahala ng basura hanggang sa polusyon at krimen. Sinabi ng pamahalaan, papabutihin ng mga smart city na ito ang pagpaplano ng lungsod at mapalakas ang ekonomiya, ngunit sinabi ng mga kritiko, ang lahat ng ito ay tungkol sa paghihigpit ng kontrol. Sa ulat ni Katrina Yu na isinalin sa wikang Filipino. Sa kabuuang Beijing, may dose-dose ng tinatawag na smart na tindahan. Ang mga ito ay pinamamahalaan hindi ng mga kawani, ngunit ng teknolohiya ng AI o Artificially Intelligence. Isang facial recognition camera ang magbubukas ng harapang pinto matapos nakilalani ng isang rehistradong mamimili o customer. Matapos na makapamili ng mga paninda, gagamitin ng mga mamimili ang kanilang mobile phone upang magbayad sa kanilang mga pinamili. Sinabi ng isang kliyente ng smart store, Hu Guanziong, mas gusto niya ito.
The whole shopping experience is very quick. You choose your items, you pay, and go. If you go to other convenience stores like 7-Eleven, the space is really small. You have to wait in a line, then pay with cash. It's a lot of trouble compared to this.
Ang mga unang pagkakataong customer ay gagamitin ang kanilang mga telepono upang i-scan ang isang barcode sa harapang pinto at pagkatapos ay susundin ang mga tagubilin upang mag-upload ng isang selfie. Sa loob ng ilang segundo, ang kanilang personal na data ay naka-imbak na. At pagkatapos, i-scan ng mga artificially intelligent na camera ang mukha ng customer at papayagang papasukin ito sa loob ng tindahan. Ngayon, ang katulad ng teknolohiya ay inilalapat na sa buong lungsod. Plano ng China na ibahin ang anyo ng mga sentrong lungsod at gawing mga tinatawag na smart cities sa pagtatapos ng taong ito. Si Walter Fang, ang Executive Vice President ng kumpanyang iSoftStone na nakabase sa China, isang software developer na tumutulong sa pagtayo ng mga network ng smart city para sa 80 lungsod sa China.
Smart city is using all these latest technologies to understand, to capture all the data and have more insight for the city leaders.
Mula sa pagbabantay sa trapiko at konsumo ng enerhiya hanggang sa pag-monitor sa polusyon at sa mga tao, ang kumpanya ni Walter Fang ay nagdidisenyo ng mga cloud-based system na maaaring gamitin upang pagsamahin at pag-aralan ng tumpok ng mga data gamit ang mga cloud network, mga sensor at security camera. Sa mga pangunahing syudad, mayroong mga CCTV camera sa bawat sulok ng kalye. Sinabi ng pamahalang Chino, ang isang matalinong lungsod o smart city ay isang ligtas na syudad at nangangahulugan ang pagsubaybay o surveillance ay laging naroroon. Ngunit ang mga kamera na ito ay higit ang ginagawa kaysa sa pag-record ng isang pangyayari. Binuo ng Beijing tech startup na SenseTime ang mga smart camera na maaaring makilala ang mga personal na katangian, subaybayan ang tinatahak na landas at bilis o sundan ang kinaroroonan ng isang tao sa ibang bahagi ng lungsod. Sinabi ng CEO ng SenseTime, Zhu Li, ang kanilang teknolohiya na base sa AI ay maaaring makatukoy at makapag-ulat ng kahina-hinalang pag-uugali upang maiwasan ang krimen.
Previously, most of cameras are monitored by a person, and our technology can actually surpass the human level accuracy in facial recognition, object classification, and that's why we could use these technologies to make the camera smarter.
Mayroong hanggang 100 milyong CCTV camera ang naka-instala sa China, nagbibigay ng live stream mula sa buong bansa. Sinabi ni David Ramley, nakabase sa Beijing na isang mamamahayag ng teknolohiya kasama ng Bloomberg, ang mataas na antas ng pagmamatsyag o surveillance ay kadalasang tinatanggap ng lipunang Chino. Ngunit mayroong mga eksepsyon.
Many people are very understanding of the need for surveillance, and they actually find it somewhat comforting, but those who are against it, i.e. dissidents and others, probably don't like the fact that they're being watched on every single street corner.
Sinabi ng manunulat na si Murong Zhu Khan, ang China ay gumagamit ng malalaking data upang maging Big Brother. Ang mga gawa ng Nobelista ay pinagbawal noong taong 2013 matapos itong batikusin ang pamahalaan sa online.
At home, I always look around suspecting there might be cameras secretly installed. The 21st century Big Brother has more powerful tools and more sophisticated methods. The way they're watching us has changed. They're not only spying on our actions, using big data, they can record and know things we've long forgotten.
Balik sa smart store, ang surveillance ay humihikayat ng mabuting pag-uugali. Isang scan bago lumabas ng tindahan ay tumitingin sa mga nakaw na bagay, iniuulat at pinipigil ang mga kahinahinalang mamimili sa loob ng tindahan. Ipinaliwanag ni Hu Guanziong.
The shop's facial recognition and identification system is like a double insurance to make the store safer. If you don't pay, you won't be let out.
Mula sa mga pagmamanman sa China, wala talagang makakatakas.
Pakinggan ang iba pang mga tampok na kwento sa inyong wika. Bisitahin ang sbs.com.au/Filipino.